komunikace v manželství nebo schopnost, taky ještě co se toho týče, vzájemně si naslouchat, to je velké, velké umění. A často to naslouchání vyžaduje i notnou dávku pokory. A vlastně o tom všem, co jsem teď řekl, co jsem teď naznačil, jenom tak mlžně, budeme dnes přemýšlet. A já jsem rád, že jsou tady mezi námi manželé Hlavenkovi a já bych je teď chtěl pozvat dopředu.
Dobrý podvečer vám všem. Nevím, s kým jsem se osobně nepřivítal, tak ještě jednou. A minule jsme se už tak trochu představovali. Kdo tu nebyl, já jsem Mírek Anna. Jsme spolu přes 40 let. Minule jsem to ani neuměl moc spočítat. Manželka mi musela pomoct. Ale určitě ještě trošku dál to posunu. My jsme byli 10 let jako nevěřící, pak se nám stala ta milost. No a vlastně se nám stala taková dvojmilost. Protože, abych to nepředbíhal, hned na začátku po svatbě moje manželka prohlásila, že pokud to manželství vydrží půl roku, takže to bude úžasný zázrak. A vidíte, vydrželo. No, možná se teď usmíváte, ale opravdu to nebylo tak jednoduché. My jsme si prošli opravdu svoje. Nerad bych to tu dneska rozváděl, co jsme všechno museli prožívat. Bylo to opravdu kruté. A ta druhá milost se nám stala ta, že jsme mohli pochopit, že na manželství je třeba pracovat. Tak bych chtěl říct, že určitě nejsme žádní specialisté, ani nevedeme poradenství, ale můžu říct, že jsme studovali manželství a dost dlouho, já nevím, kdo zná kurzy BE, nevím, kdo z vás to, tak tam bylo opravdu takové intenzivní studium. No a než ještě začnu, takže bych chtěl jenom říct, že opravdu i dneska to bude velice intimní, ani se už představovat nemusíte. Hezké manželství určitě nevzniká automaticky, na tom třeba pracovat. A mně se líbí jeden citát, který napsal Maurios, to byl francouzský historik a esejista, který říká, manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné. Úspěch a nezdar je jedině ve vás. A já věřím, že na konci svého života málo kdo by řekl, že chce zůstat ještě jeden den v práci, to určitě ne, ale když se podaří to manželství, když je šťastné, tak věřím, že to je požehnání nejenom pro tu rodinu, ale pro celou společnost. No a také naše osobní zkušenost je, že žádné dobrodružství není tak vzrušující, jako právě manželství. A ještě zacituji Schopenhauera, který řekl, oženit se znamená zdvojnásobnit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Nevím, jestli to platí, ale asi jo. A nebo ještě jeden se mi strašně líbil ten citát. Před manželstvím se domníváme, že milujeme a v manželství se to teprve učíme. A jelikož tady je jeden pár, který teprve se připravuje na manželství, je to tak, že? Jestli jsem to dobře pochopil? Snoubenci, jo, je to tak. Takže mi se zase líbil jeden příklad, teď už nevím, kdo to říkal, ale je to na bázi té písně, kterou já kolikrát cituji, že ta láska někdy ty růžové brýle nasadí. A já vždycky říkám, že třeba před manželstvím mít tu lupu a teprve v manželství ty růžové brýle. Tak by to mělo trošku fungovat, jenom toto funguje trošku opačně, no marně. Tak to je. Takže otázka, podařilo se někomu vypracovat domácí úkol? Nějaké ticho zavládlo? Chci vás pouzbudit, já ho nebudu kontrolovat, nebojte se, ale chci vás pouzbudit, že je to určitě plus pro vás, abyste opravdu ho vypracovali. A ještě jedna otázka, která také byla velmi důležitá, na kterou kladli manželé pokorní veliký důraz. Zaznamenali jste si ve svých diářích a udělali čas pro manželství? Jo? Kdo je takový? Tak to musíme polepšit. Takže musím manželům pokorným sdělit, že málo na vás tlačil, málo působil. Ale než začneme další lekci, tak aspoň jednu otázku, kterou určitě zvládnete. Zjistěte od svého partnera, co bylo pro něho v té předcházející lekci nejdůležitější. Úplně krátce. Vyměňte si názory, co pro vás bylo nejdůležitější v té minulé lekci. Jak už tady pastor Bolek říkal, tématem dnešního dne je umění komunikace. Já věřím, že se shodneme na tom, že je to velmi důležitá oblast v těch mezilidských vztazích a zvlášť v manželství. A dokonce v poslední době to velmi zdůrazňují i psychologové, kteří se zabývají příčinou rozvodu manželství. Já jsem četl takový článek od jedné psycholožky, možná i mnozí znáte, ona hodně do tohoto odvětví nějak zasahuje, jmenuje se Alice Vondrová. A ta právě řekla, že mnoho je problémů, ale nejčastější důvod rozvodu je právě komunikace. A já bych teď přečetl jenom krátký úryvek z jejího článku. Nadpis byl nejčastější důvody rozpadu manželství. Velmi častým důvodem jsou poruchy komunikace. Komunikovat spolu jen provozně o tom, kdo dovede děti do školky, kdo je zaveze na kroužky, kdo nakoupí anebo vyvenčí psa, určitě v žádném případě nestačí. Manželé by spolu měli zkrátka mluvit o tom, jak bylo v práci, o knižce, kterou četli, o svých pocitech, problémech, radostech i strastech. Když tohle chybí a není vůle to změnit, dojde k rozchodu, tvrdí psycholožka. Ale víš, že jsme přišli, že máme tu vůli to změnit, takže o tom to bude. A než začneme, tak jako vždy v úvodu bych prosil, abychom pustili hlasy z ulice. A tam je ta otázka, je důležitá komunikace v manželství?
Zeptali jsme se lidí na ulici, jak je v našich vztazích komunikace důležitá. Díky tomu manželství funguje, pokud nekomunikujete, pak to nemá cenu. To nejdůležitější, je to klíčová věc. A proto se rozpadají. Myslím, že to je jednoznačně důvod, proč se manželství rozpadají. Proč je to důležité? Protože pak jste součástí jeden druhého. To je všechno.
Oslavujeme 30. výročí, proto jsme tady v Londýně. Během těch 30 let byla komunikace poměrně dobrá.
Zeptejte se na něco jiného.
Pokud se svou druhou polovinou nemluvíte, nevyřešíte problémy, nedostanete se až k jádru problému, které může být skryto. A jeden s druhým musíte mluvit, abyste dostali odpověď.
Myslím, že bez komunikace se vztah zcela rozpadne.
Je to velmi důležité. Pokud nekomunikujete, a to upřímně, tak nemá cenu mít vztah. Co je důležitého na komunikaci ve vztahu?
No, aby komunikace byla otevřená a aby byla upřímná.
Upřímnost tam musí být od začátku až do konce.
Dát si pozor na to, jakou kousavou poznámku uděláte, protože to zanechá jizvu, která nikdy nezmizí.
Musíte doopravdy poslouchat. Víte, není to jednostranná věc. Vztahy jsou... No víte, to nejdůležitější na tom je naslouchání a sdílení a všechno tohle, ale nevím. Proč je to obtížné?
Jazykové bariéry. Můj přítel je z Brazílie, je to velmi obtížné.
Když máte dítě, víte, je obtížné si někam vyrazit a udělat si čas sami pro sebe. Ale jde o to udělat to alespoň jednou za měsíc, vyrazit si každý víkend a trochu si užít života s vaším partnerem.
Lidé neradě říkají, co cítí, a když to nedělají, tak je to velmi obtížné.
Takže slyšeli jsme, jak to říkali lidé z ulice, různé názory, ale já vám teď ještě přečtu na začátek jeden příběh, který se týká vlastně komunikace, to je pravdivý příběh. A dokonce se dostal až do novin. Cituji. Upřímně litujeme Dorotu Nalerovou, jejíž nedávný vylet do Bridgewater byl pokažen tím, že její manžel Oliver ji ponechal na dvoře před autoservisem v jižním Brentu a ujel 70 mil, to asi zhruba těch 112 kilometrů, než si povšiml, že jeho manželka není v autě. Nemohla jsem tomu uvěřit, říká, že odejel beze mne. když se jí ptali na to samozřejmě novináři. Obvykle sedím vzadu, protože se tam mohu více pohybovat, ale většinou přece spolu hovoříme. Tento pár, oba již po 70, zajeli do servisu, aby vyměnili kolo a pak, že půjdou někde na nákup. Že paní Nalerová chybí, si její manžel všiml, až když dorazil do Bridgewater a zeptal se své ženy. Drahá, kde bys chtěla vystoupit? Pan a paní Nalerová jsou už 40 let spolu, ale my jsme víc, tak doufám, že mě už nic takového nepotká v životě. Pardon. No a už minule tady zazněl ten známý verš z knihy Genesis, tak ho jenom připomenu. Není dobré, aby člověk byl sám. Proto Bůh stvořil ženu. Když byli Adam a Eva spolu, bylo stvoření dokončeno. Ale zde je jedno velké pozor, protože samota určitě nekončí tou fyzickou blízkostí. My můžeme být v davu lidí a přesto se cítit osamocení, protože ti lidé kolem nás nic o nás osobně nevědí. Já, když jsem byl ještě zaměstnán, to bylo nedávno, tak jsem hodně jezdil na služební cesty do Prahy a můžu vám říct, že jsem byl nejšťastnější člověk, když jsem z té Prahy odjížděl. To ne, že bych Prahu neměl rád, to vůbec ne, dokonce tam máme rodinu, syna, vnuky, ale na mě strašně špatně působily ty davy bezejmenných lidí. To bylo šílené, jak v metru, tak to. Já jsem se tam strašně špatně cítil. A teď to budu aplikovat na manželství. V manželství mohou manželé žít ve stejném domě, můžou spát ve stejné posteli a přesto bez té vzájemné komunikace mohou být cizinci. V novinách popisoval rozpad manželství jedné populární osoby a citovali manžela, který řekl: Když jsme se šli poradit k manželskému poradci, byl jsem šokován, když jsem zjistil, že jsme spolu nikdy skutečně nemluvili. Slyšel jsem, jak moje žena říká úplně cizímu člověku o pocitech, o kterých jsem vůbec nevěděl, že existují. A slyšel jsem sám sebe, jak dělám to tež. Mohli jsme spolu komunikovat pouze prostřednictvím cizí osoby. Myslím, že velice smutné, ale opravdu někdy to tak končí. Ale teď už začnu tím, co vlastně je komunikace, jaká je její definice. Určitě byste jich mi mohli dát mnoho, ale pro začátek bych dal takovou stručnou definici. Komunikace je prostředek k vzájemnému pochopení partnerů. No a můžeme říct, co je tedy vůbec komunikace a jak vůbec vzniká, jak existuje. To je takové, pro takové zopakování. Existují takové tři složky komunikace. To první, to určitě musí být ta zpráva. Druhá, to je osoba, kterou zprávu vysílá, to je ten mluvčí. A třetí, osoba, která přijímá, a to je ten posluchač, o kterém taky budeme hovořit. Taky to je možno přirovnat třeba k radiové komunikaci. Tam tež potřebujeme program, potřebujeme vysílač, přijímač, tím je samozřejmě naše radio. No ale aby to správně fungovalo, tak určitě musí přijímač a vysílač správně fungovat, ale také to musí být naladěné na tu správnou vlnovou délku. No a já věřím, že takto to musí fungovat i v manželství. My musíme jak dobře vysílat, tak i přijímat, zase to převedu na ten náš slang, jak mluvit, tak i naslouchat. To jsou dvě základní věci. A já bych v krátkosti se teď trošku dotknul toho důležitosti mluvení. Určitě ty manželské večery vám pomůžou k tomu, abyste účinně komunikovali, a to tím, že jeden druhému odhalíte své myšlenky, napady, k tomu bude příležitost. A také budeme hovořit o věcech, o kterých často nehovoříte během toho možná každodenního života. Jedni naši přátelé, já jim budu říkat Jana a Anna třeba, byli těsně před rozvodem. A teď jejich manželství je dobré, mají dvě dcery a když jsme požádali, aby něco řekli o sobě, co to bylo, že byl taky problém, tak se oba shodli na tom, že selhali v komunikaci. No a poslouchejte, co oni napsali, ty svoje zkušenosti ve svém svědectví. Anna napsala, naše manželství se zhroutilo, neboť jsme jeden s druhým nezdíleli naše skutečné pocity. Začala jsem se svým sestrám a blízkým přátelům svěřovat raději než svému manželovi. Začalo to velmi nenápadně, ale stavilo to mezi nás stěnu. Když jsme se k sobě vrátili, tak jsem se rozhodla, že nebudu mít myšlenkový svět skrytý před manželem. V minulosti jsem často hovořila o svých pocitech, ale teď to bude s manželem. V podstatě jsem proti Janovi vytvářela obžalovu bez toho, aby se mohl bránit. Nyní lépe rozpoznáváme, když jeden z nás nad něčím hluboce přemýšlí a vytrvale klademe otázky, aby ty věci vyšly na světlo. Já mám sklon mnohem rychleji měnit svou náladu než manžel. A když se cítím špatně, je pro mě velmi těžké komunikovat. Mám sklon se citově uzavřít. V té době jsme se museli mnohem více snažit, abychom dokázali opravdově komunikovat. A Jan napsal toto. Kdybych měl identifikovat jeden důvod pro naše oddělení, byla by to neúčinná komunikace. Dobře si vzpomínám, jak je velice snadné zvyknout si na situaci, kdy ve vzduchu visí slova, ale ve skutečnosti není nic řečeno. Všechna současná moudrost, která se týká tohoto tématu, zdůrazňuje, jak je důležité vyhradit si v hektickém programu čas. Ale z mé zkušenosti to jenom vymezí prostor. Účinná komunikace musí odhalit všechny součásti našeho života, v mém případě věci, které jsem si zvykl držet schovaný v sobě. Pro mne to znamená, že mnohem více než jen čas to vyžaduje i odvahu. A já mám takovou vlastnost, doufám, že mě teď nebudete posílat, že vás budu nějak pozorovat, ale opravdu mám tu vlastnost, že tak trochu sleduji lidi ve společnosti, když někde jsme, trošku to tak hodnotím. A můžu vám říct, že manželské páry, když jsou oddělení, manžel je někde s někým jiným, tak velice, velice komunikuje. A v manželství není si co říct. Dokonce jsem to mohl poznat i ve své rodině, potom jsme na toto téma hovořili, ale opravdu tak to funguje. A možná to je právě proto, že jsou manžele z různých důvodů, třeba nějak no, nebo tak to řeknu, že se bojí nebo zdráhají hovořit o tom, co prožívají. To znamená, bojí se třeba hovořit o svých pocitech. To je tež potom o tom dále budeme mluvit. Ale věřím, že existují ještě další důvody a faktory, proč tomu tak je. A je jí hodně, určitě. Když jsme, říkám, probírali to v tom být, tak toho bylo hodně. Ale já bych se zmínil alespoň o dvou takových faktorech, které opravdu velmi ovlivňují tu komunikaci. Ten první faktor, který ovlivňuje naši komunikaci, je naše osobnost. Někteří z nás jsou extroverti. Vím, co asi věříte. Věřím, že si dovedete představit, co si pod tím míní. Například máme sklon přemýšlet nahlas, jsme otevření, hned s každým komunikujeme. Tak takový člověk, myslím, že to má trošku lepší. Naopak, někteří jsou introverti, nejprve si rádi své myšlenky v hlavě uspořádají a pak teprve mluví a mnohdy si ty myšlenky a pocity nechávají jenom pro sebe, to už je horší. Pak ještě možná je další skupina, někteří z nás jsou logičtější, postupují metodicky, pomalu, všechno je logicky zdůvodněné a někteří z nás jsou intuitivnější, ti zase jednají podle toho, co cítí okamžitě, učiní závěr, prax a tež to tak potom někdy vypadá. A teď vám musím říct, že my s manželkou jsme ten nejhorší případ, jaký vůbec může nastat. Já jsem logický introvert a manželka intuitivní extrovert. Takže někdy se opravdu přistihnu, že manželka něco vypráví a jsem v myšlenkách úplně jiné, jinde, neposlouchám ji. Ale ona už mě teď zná, tak se mě snaží vždycky navést na tu správnou míru. Takže ty manželské večery jsou navržené tak, aby byly bezpečným místem, kde překonáte tyto překážky a budete svému manželovi nebo manželce schopni vyjádřit, co prožíváte, co cítíte, proč nekomunikujete a podobně. Takže to byla ta první důležitost mluvení neboli konverzace. A to druhé, neméně důležité, je vlastně to naslouchání. Možná to naslouchání považujete za něco samozřejmě. Protože, já nevím, viděli jste někoho, když s někým mluvíte, že by si zacpal uši? To byste se museli jedně pohádat. Oči, když nechceme vidět, můžeme zavřít. Ústa, když nechceme mluvit, taky. To není problém, ale uši ne. No ale opravdu v praxi my si ty uši mnohdy zacpáváme a jsme takový vybíraví v tom, koho nebo co budeme vůbec poslouchat. To plně také z té moje povahy, já jsem říkal, to je moje velká slabost. A fakt někdy se přistihnu, že kývám hlavou, jo, a myšlenkama jsem úplně jinde. No a pak je veliký trapas, když se mě ten člověk na něco zeptá a já musím použít tu obvyklou otázku, zkus mi to říct ještě jednou, moc jsem nerozuměl. A nedávno to vyznávám moji slabost, jako je to fakt. A nedávno se mi stala taková nepříjemná věc. Měli jsme zborový oběd, já jsem pomáhal v kuchyni a máme tam jejich víc, ale jedna sestra speciálně, ona velice ráda vypráví. To je neskutečné, to jako... No a já jsem měl tu smůlu, že jsem se dostal vedle ní při těch hrncích a teď ona mi začala vyprávět, že se opravovala střechu. Tak jsem říkal, super, tak to se něco dovím jako chlap, že jak se to dělá, no jo... Ale ona začala, po našemu jsem tomu říkal, z 10. kolana. A teď mi začala vyprávět, kdo tam všechno byl, kdo s kým žije, kdo chodí do kostela, kdo nechodí. A bylo to, dneska se za to stydím, ale já jsem už byl tak unavený, že jsem se nepatrně vytratil od těch hrnců. A ona milá vypravila dále. A manželka mi potom říká, podívala se na mě a říká, ty on mi pošel. Takže i to, ale to je špatný příklad, opravdu. Ale pokud opravdu neposloucháme manželce nebo manželovi, dotyčný se může uzavřít, přestane s námi o svých pocitech a myšlenkách hovořit a to je velice špatné. Naslouchání je rovněž velmi mocný nástroj pro vyjádření podpory tomu druhému. Znova takový citátek jeden. Samaritané použili při reklamní kampani plakát, na němž byl obrázek obrovského ucha a pod ním bylo napsáno otevřeno 24 hodin denně. To určitě naznačovalo velmi významnou podporu. No a já věřím, že v naší moci je podporovat manžela, manželku, určitě jo. No ale rovněž Bible klade důraz na to naslouchání, na důležitost naslouchání. Dovolte aspoň dva citáty. V Novém zákoně v Jakubovi se říká toto. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. A ještě jeden ze starého zákona, aby to bylo vyvážené, je to přísloví, já jsem použil moderní překlad a ten říká toto. Odpovídat před tím, než vyslyšíš, je hloupé a neslušné. A tak tvrdě to kazatel popisuje. A já bych učinil takový krátký ten zhrnutí, takový závěr té první části. Naslouchání je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou se musíme naučit, aby naše manželství bylo pevné. Tak je to dovednost a je se třeba tomu učit. A než tady přijde manželka, tak bych prosil, abychom si zase udělali cvičení na straně 1. Cvičení 1 na straně 22, omlouvám se. A to můžete dělat společně, tam je návod přitom, takže dáme vám na to pár minut.
Představuji si, že odpovědi na otázku, jak se cítíte, když vám někdo naslouchá, vyjadříte slovy jako oceněný, výjimečný, milovaný, vážený. Zatím, když nám nikdo nenaslouchá, cítíme se frustrovaní, braní jako samozřejmost, odmítnutí nebo nemilovaní. V naší moci je, aby se náš muž nebo žena cítili milovaní a ceněni tím, že jim budeme naslouchat. Ale protože se dobře známe, tak si někdy vybíráme, jak posloucháme. Představte si tuto scénu. Náš manžel nebo manželka nám říkají o tom, co prožili během dne. Můžeme dělat něco jiného, dívat se na televizi, nebo krájet zeleninu, nebo listovat v novinách. Občas zamručíme, abychom ukázali, že víme o tom, že ten druhý hovoří. Zazvoní telefon, my jej zvedneme, je to kamarád, se kterým jsme chtěli již dlouho mluvit. Okamžitě má naši plnou pozornost. Nasloucháme. Je vidět, že jsme zaujati. Jsme dlouho sticha, když se snažíme pochopit, co říká. Ve stejném okamžiku můžeme svému muži nebo ženě signalizovat, aby stišili televizi a dokonce se k ním můžeme otočit zády, když nasloucháme. Takováto situace se může stát až příliš lehce, protože nejvíce úsilí vyžaduje naslouchat člověku, kterého vidíme a slyšíme nejčastěji. Přitom nikdo není důležitější než náš muž nebo žena. Podíváme se na dvě důležité překážky, které nám brání být dobrými posluchači. Tou první jsou filtry. Když někdo hovoří, naše vlastní vzpomínky, postoje, silné pocity a tak dále ovlivňují to, co slyšíme. Tyto věci působí před našima ušima jako filtry. My všichni máme na uších filtry, ale často si je ani neuvědomujeme. Mohou působit oddělenou konverzaci v naší hlavě ve stejnou dobu, kdy hovoří náš manžel nebo manželka. Dovolte mi vysvětlit, co některé filtry znamenají. Tak za prvé jsou to vzpomínky. Když k nám někdo hovoří, nevyhnutelně to v nás vyvolá vzpomínky. Vzpomínky na jiné rozhovory nebo minulé události. Mně se jednou také stalo, že mě kolegyně vyprávěla, jak se měli na dovolené a já jsem v té moje hlavě okamžitě zabrouzdila, jak my jsme byli na dovolené, jak jsme se tam měli a co jsme všechno prožívali a pak jsem zjistila, že ji ani neposlouchám, to, co ona vypraví. Tak to bylo také jedna vzpomínka. Za druhé jsou to postoje. Když řeknu slovo tchyně nebo tchán, vyvolá to v každém z nás silné asociace. Pro někoho je to příjemná asociace, pro ostatní to může být složitější. Naše jednotlivé postoje nám mohou zabránit v tom, abychom dobře naslouchali, co říká druhá osoba. Za třetí jsou to předsudky. Velmi často si neuvědomujeme, že máme předsudky, které ovlivňují naše naslouchání. Můžeme mít předsudky o celé řadě věcí. Může to být tím, že jsme vyrostli v jiném kulturním prostředí, nebo jsme ovlivněni způsoby, jak se věci v našich rodinách dělaly, nebo to můžou být předsudky vůči druhému pohlaví. Žena jménem Anna nám nedávno řekla o zjevné překážce v komunikaci, kterou zažila se svým manželem. Jejich třetí dítě právě nastoupilo do školy a Anna se svou kamarádkou zakládala malý podnik. Byla přirozeně zaneprázdněna myšlenkami o podnikání, ale kdykoliv se začalo o jejím podnikání hovořit, její manžel toto téma odložil a začal hovořit o své vlastní práci, nebo přišel s obavami, které se týkaly dětí. To v jejich vztahu vedlo k hádkám a odcizení. Nakonec přišli na to, že Mikova schopnost naslouchat byla vážně narušena předsudkem o roli muže a ženy. Ve svém srdci nechtěl, aby Anna pracovala. Tady vidíme, že předsudky nám brání k otevřenému naslouchání našemu manželovi nebo manželce. A pak je to fyzické okolí. Různá prostředí jsou různě obtížná pro každého jednotlivce. Pokud je v místnosti příliš teplo, jako třeba tady, nebo příliš zima, může nám to zabránit v naslouchání. Pro někoho z nás je těžké se soustředit, když sedíme u počítačové obrazovky a náš muž nebo žena přijde do místnosti a mluví na nás. Některé z nás vyrušuje, pokud jsme v pokoji, kde hraje televize, hudba nebo je puštěné rádio. To je také náš problém. Já často mám puštěné rádio, buď poslouchám nějaké kazety nebo písničky a manžel, když přijde nebo když přišel z práce, tak vždycky nejdříve vypnul rádio a pak jsme mohli spolu komunikovat. To byl pro něho příliš silný filtr, to rádio. Takže fyzické okolí může působit jako filtr pro naše naslouchání. Nakonec může jako filtr působit i to, jestli nás zajímá nebo nezajímá, co druhý člověk říká. Jedna žena nám řekla o svých návštěvách u své matky. Chtěla využít příležitosti a hovořit o důležitých věcech, jako je smysl života a tak dále. Její matku však bavilo povídat si o světských věcech, jako je cena brambor, sousedův pes nebo nedávný program v televizi. Dcera přestala rychle poslouchat a uvažovala o tom, jak nudný život její matka vede. Jednoho dne náhle si uvědomila, že právě toto je život její matky. Zarazilo ji to. Vzpomněla si, jak ji řekla, moje matka se vždycky zajímala o všechno, co dělám. A náhle jsem zjistila, že jsem k ní nebyla příliš šlechetná. Tak jsem se rozhodla vědomě vynaložit úsilí, zajímat se a naslouchat. A to náš vztah velmi změnilo. Problém mezi manželi může být i to, že jsou během dne zapojeni do zcela odlišných věcí. Jeden může pracovat v nemocnici jako lékař nebo lékařka či zdravotní sestra, zatímco druhý pracuje s počítači nebo ve světě financí. Vyžaduje to šlechetnost jednoho k druhému naslouchat a zajímat se o svět toho druhého, ale vynaložené úsilí projevit zájem se pozitivně odrazí na našem naslouchání. Manžel pracoval v železárnách. A vždycky, když přišel z práce, jsme si sedli, tak jsem se ho ptala. Já jsem tam nikdy nebyla, tak vůbec ani nevím, jak to tam vypadalo. Ale vždycky jsem se zajímala, co jste dělali a jaké to tam bylo. Jsem projevovala zájem, aby viděl, že mě to zajímá, když mě to skoro nezajímalo. Ale... Účinná komunikace vyžaduje, abychom tyto filtry rozpoznali a odložili. Takže první překážkou byly filtry a druhou překážkou naslouchání jsou špatné návyky. Zase si řekneme o 5 překážkách, na které poukážeme. Většina z nás má přinejmenší jeden z těchto špatných návyků. První z nich je uklidňování. Hovoříme s manželem nebo manželkou o něčem, co je pro nás obtížné a uklidňovač přijde s následujícími výroky. Nedělej si starosti, to bude v pořádku. Určitě to nakonec dobře dopadne. Nebo není to zas tak špatné, když to porovnáš s tím, co se stalo Frantovi. Někdy se stane, že uklidňovač vám nedovolí říct, co byste chtěli, protože si sám neví rady s tím, co slyší a chce téma opustit. Za druhé, dávání rad. Když začnete povídat radilovi, co cítíte, skočí vám do řeči s něčím jako v takové situaci bys měl udělat toto, nebo kdybych byl na tvém místě, udělal bych toto. Jerry Chapman, manželský poradce ve své knize Pět jazyků lásky, vypráví příběh o muži jménem Patrick, který k němu přišel. Setkal jsem se s Patrickem, když mu bylo 43 let a byl 17 let ženatý. Pamatuji si na něho, neboť jeho první slova byla velmi dramatická. Posadil se v mé kanceláři do kořeného křesla a potom, co se krátce představil, se překlonil a plný dojetí řekl: Doktore Chapmane, byl jsem hlupák, skutečný hlupák. Co vás přivedlo k tomuto závěru? Zeptali jsem se. Jsem 17 let ženatý, řekl, a moje manželka mě opustila. Nyní jsem zjistil, jaký hlupák jsem byl. Opakoval jsem svou původní otázku. V čem jste byl hlupák? Když moje žena přišla domů z práce, tak mi řekla o problémech, které měla v kanceláři. Poslouchali se mi a pak se mi řekl, co by měla dělat. Vždycky jsem jí dával rady. Řekli se mi, že musí problém řešit. Problémy se jen tak nevypaří. Musíš hovořit s lidmi, kterých se to týká, nebo s vedoucím. Musíš problémy řešit. Nasledující den přišla domů z práce a vypravila mi o stejných problémech. Zeptal jsem se jí, jestli udělala to, co jsem jí navrhoval předchozí den. Ona zakroutila hlavou a odpověděla, že ne. Takže jsem svou radu opakoval. Po třech nebo čtyřech takových večerech jsem se rozlobil. Řekl jsem jí, aby ode mne nečekala žádný soucit, pokud není ochotná nechat si ode mne poradit. Stáhnul jsem se a šel jsem si za svou prací. Jaký hlupák jsem byl. Teď si uvědomuji, že ona nechtěla radu, když mi vyprávěla o svých zápasech v práci. Chtěla, abych jí porozuměl, chtěla, abych jí naslouchal, věnoval jí pozornost, vyjádřil jí, že rozumím jejím zraněním, stresu, tlaku. Chtěla vědět, že jí miluji a že jsem s ní, nechtěla rady. Chtěla jen vědět, že jí rozumím. Ale já jsem se nikdy nesnažil jí porozumět. Byl jsem příliš zaměstnan udělováním rad. A teď je pryč. Za třetí vysvětlování. To se stane, když se posluchač snaží vždycky nalézt nějaké vysvětlení. Pokud řeknete vysvětlovači, mám velké starosti o mou matku, začíná být velmi zapomnětlivá, jejich odpověď může být dlouhá přednáška o tom, že může jít o Alzheimerovou nemoc, nebo by to mohla být senilní demence. A pak následuje vysvětlení, v čem jsou rozdíly. Problém s vysvětlovači je, že neposlouchají, co říká a cítí ten, který hovoří. Za čtvrté odbíhání. Právě někomu vypravíte o něčem, co se vám stalo, ale než se dostanete k lepšímu, oni řeknou, je, to mi připomnělo, když se to stalo mně, a odběhnou ke svému vlastnímu příběhu. A vy nikdy nedostanete šanci dokončit svůj příběh. Zcela si přivlastnili rozhovor a odběhli od tématu. A za páté přerušování. Přerušovač vás nenechá dokončit to, co chcete říct. Pokud hovoříte s přerušovačem, nemůžete si dovolit nadechnout se nebo udělat pauzu na přemýšlení. Pokud to uděláte, okamžitě toho využije a vy jste ztratili šanci. Manžel se někdy nestačí ani nadechnout. Všech těch pět zlozvyků odkloní mluvčího od toho, aby vyjádřil, co cítí. Mluvící osoba se pak začne uzavírat a řekne si, o co jde? Tyto špatné návyky nám zabrání v tom, abychom jeden s druhým dobře komunikovali. Stojí za to zeptat se sami sebe, do které z těchto pěti kategorií patřím. Většina z nás se pozná v jedné nebo ve dvou. Pokud se vám zdá těžké poznat své vlastní slabosti, nebo si nejste jistí, můžete to zkonzultovat se svým manželem nebo manželkou. mohou to vědět lépe. Dám vám teď na to pár minut, jo? Tak si to teď řekněte. Doufám, že vás nešokovalo, co jste si řekli. Někdy jsou tyto zvyky ve fázi, kdy si ani neuvědomujeme, že je děláme. Jeden muž nám řekl, neuvědomil jsem si, že jsem přerušovač až do té doby, než jsme byli spolu s manželkou v autě na cestě domů z manželských večerů. Pak jsem poznal, že jsem své manželce nedovolil dokončit ani jednu větu. Nedělejte si starosti, pokud patříte do všech kategorií. Pouze když své špatné návyky rozpoznáte, můžete se zlepšit. Všichni se můžeme učit umění účinného naslouchání, ale vyžaduje to čas, úsilí a procvičování. Samotné manželství je tím nejlepším polem pro trénink. Dnes večer vám dáme k tomu příležitost. Teď si uděláme druhé cvičení, které je na straně 25. A je to významná vzpomínka. Během jedné minuty jeden z vás řekne svému manželovi nebo manželce nějakou veselou vzpomínku na něco, co se stalo ještě předtím, než jste se potkali. Ujistěte se, že vyjadřujete pocity spojené s touto vzpomínkou. Pak bych měl posluchač shrnout, co slyšel. Obzvláště důležité je popsat pocity, které byly vyjadřeny, aby ukázal, že naslouchal. Potom si vyměňte role.
Když tady pastor Bolek na počátku říkal o tom, jak komunikují muži a ženy, tak jsem si ještě vzpomněl teď na jeden příklad v rámci toho manželství, co bylo, ten týden pro manželství. Tak my jsme měli takové setkání v kosmosu a pak byly takové rozhovory určitých osob, a byli tam například manželé Golasovští, nevím, kdo je zná, ona teď je, myslím, poslankyně, nebo co to je. Ale ona vyprávěla, že byla dlouhou dobu sama, oni mají 5 nebo 6 dětí, teď nevím přesně, ale s těma dětma opravdu byla sama doma. Byla někde mimo tak, někde od centra, že ani nemohla s nikým komunikovat. A říká, já jsem se tak už těšila, až ten manžel přijde domů a si můžeme trošku popovídat. No a manžel přišel, tak co bylo v práci? No nic zajímavého. Tak a co říkali kolegové? Taky nic. Jako vždy, obyčejně. Já jsem se zajímal o práci. A pořád ho vyzvídala a říkala, no a tak a co v autobuse, když jsi seděl s někým, co jste si povídali, řekni mi, co někde je nového. Nevím, já jsem seděl a s nikým jsem nekomunikoval. Říkala, no tak a co mi řekni, co ty ženy, co měly oblečené. Tak to opravdu nevím. No tak a kdyby byly nahé, to bys jich všiml? Ano, to bych si jich všiml, to bych ti řekl. Takže i tak vypadá ta mužská komunikace. A já bych teď s váma zopakoval 5 základních kroků, které se vlastně týkají té efektivní komunikace. A pak si pustíme video, kde bude názorně předvedeno, co znamená v praxi účinně naslouchat svému partnerovi nebo partnerce. Takže to krátké to shrnutí. To první, na co jsme kladli veliký důraz, je pozorně naslouchejte a nepřerušujte. Dovolte vždycky svému manželovi nebo manželce nechat prostor, aby to s váma nějak uzavřela, dokončila to, co říká. A nedávný průzkum, který byl prováděn, ukázal, že průměrní posluchači naslouchají jen 17 sekund před tím, než druhého přeruší. A můžu vám říct, že moje manželka před tím kurzem hluboce překonala tento rekord. Ale zase ji musím teď pochválit, že po absolvování, když jsme to studovali a tak, se opravdu to velice změnilo. Už možná 19-20 sekund. To vyznáváme, má s tím trošku problém. Určitě to, s kým hovoříme, tak je velice důležité, abychom mu věnovali pozornost. Určitě není nic příjemného, když s někým vypravíte a nejenom, že se na něho nedíváte, ale ještě se otočíte třeba bokem a tak dál. Ta řeč těla je opravdu velice důležitá. Právě ukazujete, že máte o něho zájem a že ho nasloucháte. Určitě v této fázi nedělejte nic jiného. A ještě takové doporučení, pokud ten člověk je v nějakém stresu nebo v nějakém problému, obejměte ho, vezměte ho třeba kolem rámem, za ruku, tomu určitě velmi pomůže. Nic tak nepotěší jako úplná pozornost osobě, která s vámi hovoří. To bylo to první. Názorně naslouchat, nepřerušovat. To druhé, vžijte se do situace toho druhého. Zase jinými slovy, snažte se porozumět jeho pocitům. To od nás právě vyžaduje odložit ty filtry, ty zlé návyky, o kterých hovořila manželka. Určitě to vyžaduje velkou trpělivost, soucit. Tam není o tom, že bychom se ptali, diskutovali, ale právě naslouchali. A možná je dobré i tolerovat nějaké ty odmlky, když ten člověk uvažuje, o co chce říct, srovnává si své myšlenky. To třetí, přesvědčte se, zda jste pochopili pocity partnera. No, teď určitě nemyslím, že byste museli pochopit určitě slovo od slova všechno, jak bylo, ale snažte se potom aspoň v krátkosti zhrnout ty fakta z události a na základě vlastně těchto informací se pokusit zopakovat co nejpřesněji pocity, které náš partner vyjádřil. Znova, kdybych to řekl nějak jinak, neříkat jim třeba momentálně, že neměli pravdu, s čím nesouhlasíte, ale prostě vyjádřit, že jim rozumíme, že se vcítíme do těch jejich potřeb. No a napoprvé nám to určitě může připadat takové divné nebo nepřirozeně se takto chovat. Protože v té naší lidské přirozenosti se vždy tlačí do popředí to říct, co si myslíme, kdo má pravdu a tak dál. Ale když to neuděláme, tak manžel nebo manželka pochopí, že jsme vstoupili do toho jejího světa. A to je to nejdůležitější. Vžít se do situace toho druhého. To čtvrté, zjistěte, co je nejdůležitější. Můžeme se zeptat například, co z toho, co říkáš, je pro tebe nejdůležitější. My totiž v těch rozhovorech často tak kloužeme jenom po povrchu toho problému a přitom ten problém pro toho druhého může být opravdu velice důležitý. No a takže je dobré někdy klást otázky, abychom jim pomohli vyjádřit se. Každý nemá tu schopnost okamžitě říct, co cítí. A určitě kladení těch správných otázek to umožňuje hlubokou konverzaci. Na to poslední, to páté, pomozte druhému určit, co by mohl udělat v dané situaci. Je dobré se zeptat, je něco, co bys chtěla dělat s tímto problémem, nebo ještě lepší je zeptat se, je něco, co bychom mohli udělat s tímto problémem. Určitě raději, než přispěchat dnes nějakou radou nebo říkat svému muži nebo ženě, co by měli dělat, je stokrát lepší, pokud to hledáme, to řešení, před kterým stojíme společně. A to zahrnuje samozřejmě naslouchání jejich myšlenkách. Možná se může stát, že s tím problémem momentálně nebudeme vědět si rady, nevíme, co dělat, ale přesto nám to pomůže, když si o tom spolu popovídáme. Tomu druhému se určitě uleví. No a nakonec se ještě můžeme zeptat, ještě něco, co bys chtěl nebo chtěla říci? Určitě nepředpokladejme, že víme všechno, tak to nefunguje. Dejme znova manželce, manželový čas a prostor pro mluvení. Možná, že se vám to zdá snadné, těch pět kroků, co jsem teď naznačil, ale když to budete aplikovat v praxi, při běžném rozhovoru, tak to určitě jednoduché není. To je velice složité, to jsme si mohli ověřit. A proto vám teď pustíme názorné video právě Sily a Nikyho a pak teprve vás požádáme, abyste to zkusili i vy. Takže potom bude delší cvičení. Ještě kdo budujeme s tím, jak to tam je v tom videu, či problém je diskutovat, ten hovoří a drží v ruce kapesník nebo ubrousek.
Abyste si procvičili těchto pět kroků. Ale nejdříve se vám pokusíme dát příklad, jak vypadá účinné naslouchání jeden druhému v praxi. Sila si nějaké téma vybrala a já jí dám svůj kapesník, aby ho držela. Kapesník má nám oběma připomínat, čí téma spolu probíráme. Sila bude držet kapesník, ona je ten, kdo bude mluvit. Moje role je snažit se jí náležitě naslouchat a vhodně reagovat. Nemám ponětí o tom, o čem bude Sila mluvit. Takže dejme se do toho.
Než začneme, musím vám k tomuto tématu něco vysvětlit. Už jsem říkala, že máme 4 děti a naší dceři je právě 21 let. Minulý pátek, ne, předminulý pátek, jsme oslavovali její 21. narozeniny. Celou oslavu jsme organizovali sami, takže to bylo hodně hektické, vlastně víc než hektické. Takže chtěla bych začít tím, že budeme mluvit o rozhovoru, který jsme měli o přípravách Katčiných 21. narozenin. Mluvila jsem o tom, že máme sklon to stále odkládat. Mluvili jsme o tom, byly to dobré nápady, ale začali jsme je realizovat pouhý den nebo dva před oslavou. Myslím, že to sice bylo skvělé, ale chtěli jsme začít aspoň týden předem a nějak se to prostě nedařilo. Jenže já jsem se s tím dostala do velkého stresu, se vším tím zařizováním spojeným s oslavou. Zjistili jsme, že ještě stále nemáme přípravu na kurz manželské večery. Dostala jsem se do stresu těch věcí, které se nahrnulo, bylo opravdu hodně. Víš, cítila jsem se opravdu pod hrozným tlakem a všimla jsem si, že jedna věc mě stresuje opravdu hodně. Některé věci, které už byly naplánovány, jsme pořád měnili. Například prázdniny našich dětí nebo Vánoce. To jsme spolu mohli naplánovat mnohem později. Ty totiž necháváš všechno s otevřeným koncem. Prostě na sebe nechceš vzít žádný konkrétní závazek. Uvědomila jsem si, že to ve mně budí chuť se o to s tebou pohádat, nebo si hněv vylít třeba na dětech. Snažila jsem se přemýšlet o tom, co v té situaci mohu udělat. Na jednu stranu jsem ráda, že necháváš věcem volný průchod a že se nesnažíš všechno do detailů naplánovat půl roku dopředu a pak už se s tím nedá hnout. Dohadujeme se o tom takovým uvolněným způsobem a celé je to takové flexibilní. Ale uvědomila jsem si na tom jednu svou slabost, že já jsem větší pesimista a ty jsi víc optimistický. Myslíš si, že všechno se dá zařídit 10 minut předtím, než se to má opravdu stát? Věci jako třeba levnější místenka na vlak, to vždycky propásneme, protože se nedokážeme dohodnout ani 2 týdny předem. A tak se na tebe zlobím, protože když o něčem mluvíme, často nedojdeme k žádnému závěru. Nedohodneme se na konkrétním vlaku, protože je spousta dalších okolností, které to ještě můžou změnit. Na tom jsem si uvědomila, že mě to hrozně stresuje. Pak se zlobím na děti, zlobím se na tebe a není to dobré pro nikoho z nás, protože ty to i tak necháš na poslední okamžik. Mluvím o tom proto, že bych ráda minimalizovala ten stres, který se nade mnou často vznáší, protože si myslím, že se to dá řešit. Tohle je můj problém a přála bych si, abychom to spolu nějak vyřešili.
Mohl bych to zopakovat, abychom se ujistili, že ti dobře rozumím. Jestli jsem to dobře pochopil, chceš mluvit o sporu, který jsme měli kvůli narozeninám Kristýny. Zdálo se ti, že přípravy stále odkládáme. Pamatuji se na to. Narozeniny byly jen 2 dny před zahájením manželských večerů a pro tebe to bylo velice stresující. Když jsme v tlacích a máme hodně práce, jedna z věcí, která tě stresuje, je, že nemáme do poslední chvíle dohodnuto, jak co bude. Pololetní prázdniny, kam a jak pojedeme na Vánoce, příliš otevřených věcí, o kterých se neví, jak nakonec budou.
Ano, přesně tak to je. Víš, navíc, mně se zdá, Niky, že my nehledáme řešení téhle situace, protože ty si vždycky říkáš, že to nějak dopadne, ale ono to tak nemusí dopadnout a já z toho potom mám starosti. Vždycky je to tak, že já se bojím a ty si z toho nic neděláš.
Já jsem spíš optimista. A ty spíš realista. Co z toho je pro tebe nejdůležitější? Co bys řekla?
No to, že já nesnáším stres. Přímo ho nesnáším. Já nechci se přijít o to, že jsme se ještě nerozhodli, jak to bude o pololetních prázdninách. Připadá mi to hloupé, když se to dá snadno vyřešit. Proč se mám stresovat něčím, když to tak nemusí být? Já bych chtěla vyřešit, kdo to udělá. Kdybychom si řekli, já ABC a ty zase XYZ, já zařídím lístky na vlak a dohodnu si, jak to bude o Vánocích a ty zase něco jiného, bylo by to efektivnější.
Takže ta nejdůležitější věc je pamatovat na věci, které jsou před námi a plánovat je. Měla bys méně stresu, nebyla nepříjemná na děti a nehádala se mnou. Jen tím, že věci budou lépe v dostatečném předstihu naplánovány?
Přesně tak to je. Neznamená to, že se nic nemůže změnit. Může to být flexibilní. Jen si myslím, že si spolu potřebujeme sednout a některé věci prostě pořádně naplánovat.
Dobře, zkus to shrnout. Co by si přála, abychom spolu udělali? Nebo abych udělal já?
Co bych si opravdu přála? Abychom takové věci nedělali během času, který jsme vyhradili jako čas pro manželství. Abychom si spolu sedli, dohodli se v klidu a všechno naplánovali. Chtěla bych, aby to bylo jindy, než když máme čas pro manželství, protože chci, abychom si ten čas spolu užívali. Chci vyřešit plány do budoucna, to je vše.
Takže chceš, abychom měli čas mimo času pro manželství, kdy si spolu sedneme a tyhle věci vyřešíme. Podíváme se dopředu a zjistíme, co je třeba naplánovat a dokdy. A pak to pro tebe nebude tak stresující a nebudeš pod tlakem.
Výborně. Příště vám řeknu, jestli jsme to opravdu udělali.
Doufám, že jste dávali dobrý pozor. To byl dobrý návod. A teď to můžete vyzkoušet v praxi vy. Je to cvičení na straně 27, účinné naslouchání. Já vám ty pokyny nebudu přečítat, tam to je, přečtěte si to a podle toho postupujte. Strana 27, účinné naslouchání. Takže znova otázka, jak se vám dařilo naslouchání? Dařilo se? Pro některé z nás je určitě naslouchání těžké, ale zlepšit to můžeme jak? Jedině, když si to uvědomíme a když to budeme neustále procvičovat. A pro někoho zas může být velice těžké vyslovit své pocity, zvlášť pokud na to nebyl zvyklý, nebo jsou i rodiny, kde to je přímo zakázáno. Ale hluboká komunikace vyžaduje, abychom byli otevření o svém vnitřním já komunikovat. Pokud se nám nepodaří vyjadřit bolestivé a komplikované pocity a snažíme se s tím vypořádat sami, tak se jenom v manželství odcizujeme. Od těch, kteří opravdu nejsou zvyklí hovořit o těch pocitech, to bude vyžadovat i trochu odvahy. Jelikož je pravděpodobné, že se budou cítit odhalení a zranitelní, musí mít jistotu, že jejich manžel nebo manželka neodmítne, nerozčilí se nebo je nebude obviňovat za to, co odhalí. I to je velice vážné, aby opravdu jsme se navzájem v tomto tolerovali. No a za domácí úkol si udělejte cvičení, jak dobrá je vaše komunikace. Ale to bude až za domácí úkol. Doufám, že se to někomu podaří. 28 strana, děkuji, tak 28. A přemýšlejte o oblastech, o kterých se vám dobře hovoří, ale i třeba o těch, o kterých vůbec nemluvíte. A pak zvolte oblast, o které jste ani trochu nediskutovali, a zkuste ještě si procvičit těch 5 kroků pro účinnou komunikaci. Určitě, čím víc to budete dělat, tím to pro vás bude přirozenější. Já bych chtěl zakončit tím, že vám řeknu ještě příběh jednoho manželského páru, který rovněž absolvoval tento kurz. Nazveme je Petr a Marie znova. Já si myslím, že to nebudu číst, ale jelikož se vám moc nepodařilo splnit to, co požadovali manželé pokorní v tom první semináři, tak ho přečtu. Žili spolu jako manželé už 24 let. Jejich děti opustili dům. Seznámili se, když jim bylo 17 a 18 let a vždy byli skvělými přáteli. Popisovali, jak se jejich manželství změnilo tím, že si každý týden ve svých diářích vyhradili čas pro manželství. Petr má velmi náročné zaměstnání, hodně stresu v práci a společně jako pár spolu mnoho času netravili. A pokud ano, hovořili zpravidla jenom o dětech. Po prvním týdnu kurzu manželské večery se rozhodli, že by mohli mít čas pro manželství, a to v sobotu ráno, a že společně půjdou někam na snídaní. Petr většinu sobot pracoval, ale souhlasil, že by mohl přijít do kanceláře až po snídaní. Zpočátku to pro ně nebylo lehké. Jejími slovy, museli jsme se znovu učit umění konverzace. Nicméně od té doby zjistili, že jsou schopni spolu strávit mnohem více času. Nedávno společně odjeli na celý víkend, což předtím Petr považoval za nemožné. Hovořil o tom, jak se mění jeho priority v důsledku jejich času pro manželství. Jsem méně závislý na práci. Chci strávit čas děláním jiných věcí a to obnovuje rovnováhu v mém životě. A ta Marie nakonec řekla, naše manželství se změnilo z dobrého na úžasné. A to přejeme ze srdce i vám. Ale je tady vždy to ale. Takže co vyžaduje účinná komunikace? Aha, kontraví čas společně. Takže předtím, než půjdete domů, chtěl bych vás znovu povzbudit, abyste se podívali do těch svých diářů. Určitě tam je mnoho věcí napraskané, ale našli si ten čas, který vám bude oběma dvěma vyhovovat, ode dneška do toho příštího setkání. Opravdu udělejte si čas jedině pro manželství. Velice vám to pomůže. Já bych se ještě stíšil ke krátké modlitbě. Tak ti děkujeme, náš drahý Bože, že tak můžeme mít to společenství s tebou, že ty nás slyšíš, že jsi živý Bůh, že můžeme s tebou komunikovat, ale děkujeme ti z toho srdce, že si stvořili muže, ženu, aby mezi sebou společně komunikovali a otvírali ta svá srdce, protože ty, Pane, to tak chceš, ty si nás tak stvořila, tak pomoz, aby opravdu jsme vyjadřovali ty své pocity, abychom byli rovněž těmi dobrými posluchači a tak tolerovali jeden druhého v tom, co chceme si říci. Tak, Pane, chceme růst a ve vzájemném tom porozumění a podpoře. Tak ti děkuji za každý ten pár, který tady přišel, a vyprošujeme pro ně tvé požehnání. Amen. Takže děkujeme vám za pozornost a příště to budou konflikty. Takže to už bude téma trošičku možná. Někoho se netýká, někoho jo. My osobně jsme je měli. Děkuji.
Tak já děkuji dneska ještě jednou manželům Hlavenkovým. Přeju vám hezký večer, ten zbytek večera. Užijte si ho ještě pospolu a těším se na další setkání s vámi. Dobře dojeďte. Naschledanou. Hezký večer.